Niin pyhä kirja sanalle apostel Petruse teise kirja kolmanta peatükki salmitele 11-13. Kui see nüüd kõik nanda laostub, missugused siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatult laostuvad ja maailma algained kuumuses ära sulevad. Aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Aamen. Aeg müüdub meist pideva vooluna, kuigi meie ei märk selle möödumist igal ajal võrdse selgusega, aga vanast õhtul siis tundub, nagu päevade möödumise kohin oleks otse kuulda meie kõrvadele. Arvan, et see inimene peaks olema Jumala kojas küll väga tuima hingega, kes ei mõtleks täna õhtul elu kaduvusele. Meil on täna õhtul olnud kaks mõtted, mille ümber see õhtu on koondatud. Esimene mõte oli tänulikkus möödunud aja abi eest. Sellest rääkis eelmine tunnistaja. Ja minu osa on rääkida õnnistusest, mis tuleb kaduvusest. Sest meie saadame elu küll ära ja aasta läheb ka meie käest. Aga Peetrus tahab, et meie täna õhtul ei oleks siiski mitte siin ainult selleks, et möödunule mõelda, vaid sellele mõelda, mis jääb. Õnnistusele, mis Jumal selle kaduvuse kaudu meile tahab anda. Apostel meenutab kõigepealt siis meile tõsi asja, et meie elame kaduvas maailmas. Meie praegune maailm on mööduv. Maakera ise hävib, inimesed kaovad. Ja rooste ei söö mitte ainult rauda, vaid pureb ka meie elu. Koi ei näri ainult riiet, vaid aja koi ka teeb oma tööd meie juures. See, mida Peetrus ütles, oli tema oma kogemuse tulemus. Kujutame ette olukorda, milles Jumala sulane oma vanaduspäevades viibis Rooma linnas. Peetruse kiri on kirjutatud arvatavasti 64. aasta piirides, aga need, kes on tuttavad ajalooliste sündmustega, teate, et 19. juulil aasta 64 pärast Kristust algas Rooma linna põlemine, mis kestis 6 päeva ja 6 ööd. Ja selle linna põlemise süü pandi kristlaste peale. Sellega algas kristlaste verine tagakius Rooma riigis. Peetrus, kes sel puhul ka ajaloo andmete alusel viibis Roomas, sai iga päev uusi teateid selle kohta, see vend on hävitatud, teine on risti löödud, kolmas on tuleriidal ära põretatud. Need õed on terve gruppiviisi areenile metsloomade ette heidetud. Ja Peetrus pidi neid surmasõnumeid aina vastu võtma. Uskelikud küsisid üksteise käest, missugused meie siis nüüd peame olema, kui niisugune aeg on meie kätte tulnud. Varsti pärast seda algas juutide sõda Roomaga Palestiinas, mis lõppes Jeruusalemma linna ära hävitamisega ja templi põletamisega. On see siis ime, et Peetrus rääkis selle nende sündmuste taustal maailma laostumisest. Peetrus nägi, et maailmas tegutsevad need jõud, mis hävitavad, mis lammutavad seda elu, mis meie oleme suure vaevaga üles ehitanud. See on tõsi, et Jumal on ise seadnud korraldused, on andnud ise määrused ja looduse seadused, mille alusel taevakehad liiguvad oma orbiitidel ja aatomistruktuur säilib. Aga kujutleme, kui korraga need seadused muutuvad. Kui Jumal, kes need seadused on andnud, korraga otsustab need seadused teiseks muuta, mis saab siis meie taevakehadest, missä siis meidän aattomista, missä nöjätiin meidän maakera ehituskivi. Petrus ytteb, et siis peab kõik raginal hukkuma. Nanda meie loeme. Ja see sana, mis meile on tõlgitud raginal, tähendas tolla ajal väga mitmesuguste ebameeldivate häälte kogusummat. Sest see võis tähendada relvade kokkupõrget lahingus, see võis tähendada lüügilaksatust, peale tungivate vette mürinat või isegi mürkmaus sisinat. Iga niisuguse hääle kohta võis kasutada seda sõna raginal. Meil eesti keeles on raske leida ühtset sõna kõigi nende mitmesuguste häälte kohta. Aga Peetrusele tähendas see kõigi nende hirmutavate jõudude summat, mida maailma kadumine endaga kaasa toob. Aga ta ei räägi mitte ainult sellest, et see maailm hävib, milles me elame, vaid ka inimesed, kes praegu maailmas elavad ja kes siin on enne olnud, peavad alluma kaduvuse seadusele. Kas oleme seda märganud, et inimesed väga põnevalt panevad tähele, kui räägitakse viimse päeva märkidest ja maailma hukkumisest? Aga kui räägitakse nende oma surmatunnist ja kadumisest, siis korraga sellest ei olda huvitatud. Millest on see tingitud? Tahetakse teada Kristuse taas tuleku tunnuseid ja see on hea asi. Aga seda, et ka Kristus võib isiklikult mulle tulla ja siit maa pealt mind ära kutsuda, need tunnused unustatakse. Inimene nagu ei märkagi kortse oma näos ja halle juuksed oma peas ja ta ikka mõtleb, et küllap mul on aega kõige selle korraldamiseks, mis igavik nõuab minu käest. Need inimesed on halvasti toiminud oma armuaja kasutamisel. Mäletan ühte haige külastamist möödunud sõja ajal. Inimene oli üsna raskesti haige ja pealtvaataja järgi ta ei saanud enam kaua elada ja ta elas ka ainult paar nädalat pärast seda külastamist. Aga kui ma siis küsisin tema käest, kas ta on ka valmis selleks, et ta võib maa pealt lahkuda, siis ta vastas mulle üsna nii põnevusega ja ütles, tahaks näha, millega see kõik lõpeb. Ja nii kaua tahaks see ka veel elada. Tema tahtis näha, millega see maailma sõda pidi lõppema. Ta ei saanud seda näha. Ja nii ka ma arvan, et igal ühel on oma põnev moment, mida tema tahaks veel näha enne, kui ta surma vastu on valmis. Aga täna õhtul, vanast õhtul, Jumal kutsub meid üles, et meie õigeaegselt oleksime valmis selle vastu, et maailm võib ragina lukkuda ja meie oma elu võib lõppeda, aga meie ootame uuse taevad ja uut maad, kus õigus sees elab. Apostel Peetrus ei unustanud siis ka mitte oma elu lõpupäivi, kui tema mõttes teiste lõpupäevadele. Selles samas kirjas, millest ma lugesin mõned salmid, on öeldud Peetruse oma seisukoht ka. Ma tean, et ma varsti maha panen oma telgi, nagu ka meie Issand Jeesus Kristus mulle on avaldanud. Nii on esimese peatüki 14. salmis. Ilmselt on siin viide sündmusele, millest räägib Johannes evangeeliumi viimane peatükk. Seal Jeesus ütles Peetrusele, et üks teine paneb vöö sinu vööle ja viib sind, kuhu sa ei taha. Meie kohus on valmis olla selle jaoks, et meid võidakse siit maa pealt ära kutsuda. Ja kui Peetrus Roomas olles sai teateid iga päev aina uusi vendade õdede hukkamisest, siis Peetrus muidugi püüdis ka ise valmis olla. Ja traditsiooni järgi teda lüüdi risti ja ta oligi valmis lahkumiseks. Aga mitte ainult, et meie ise oma surma jaoks oleme valmis, vaid ka selleks, et meie teise aitame valmis olla. Peetrus ütles, ma tahan selle meenutamisega teid äratada. Meie ei ole mitte piibli raamidest väljunud, kui me täna õhtul tahame üksteist äratada nende mõtetega, millega Peetrus püüdis oma kaasaegseid äratada. Ja see tähendab, et meie tuletame meelde, me oleme surelikud olendid. apostel Peetrus võttis seda nii tõsiselt, et isegi ta mõttes neil, kes pärast tema lahkumist veel maailma tulevad, et need võiksid ka sellele mõtelda. Ta kirjutas oma kirja ja väga võimalik, et on ka mõeldud Markus evangeeliumile, sest teatavasti kirikuloolistel andmetel Markus evangeelium on sisuliselt Peetrus evangeelium. Ja andmed ütlevad nii, et Markus kirjutas oma evangeeliumi Peetruse suust. Ja tõepoolest see evangeelium aitab meid väga valmis olla selleks, et me võime elada maa peal, kui meil elu antakse, aga et me võime ka lahkuda, kui lahkumise tund tuleb. Jumala sõna siis täna õhtul kutsub meid mõtlema sellele, et meie oleme surelikud. Ees on Jumala õige kohus, mille ette jõudes meie peame iga üks aru andma elust, mida meie oleme elanud. Mõtleme neile, kes käesolval aastal on meie juurest lahkunud. Ma pean seda täiesti võimalikuks, et suur enamus meist on käesoleval aastal mõne inimese siit maa pealt ära andnud, keda ta üsna lähedalt tundis. Mõni on pidanud ära andma oma isa või ema, teine oma naise või mehe, kolmas oma poja või tütre, venna või jõe. Ja kui mitte nii lähedalt, siis häid sõpru, kes on lahkunud. Kas sinul on neid, kes möödunud aastal igaviku kutsuti? Ja mida sa tundsid, kui sina teda ära saatsid? Kas sa mõtlesid ka sellele, et sinu oma elu ka allub kaduvuse seadusele? Möödunud aastal on sellest kogudusest lahkunud surma läbi 43 inimest. Enamus neist olid möödunud aasta viimasel õhtul alles siin jumalateenistusel. Nad kuulsid veel Jumala sõna. Ja kui neid kutsuti valmistuma selleks, et issand võib igal ajal meid kutsuda, siis ega nemad teadud arvata seda, et just nemad need olid, keda issand eeloleval aastal pidi ära kutsuma. Ja meie võime julgusega minna siis, kui me oleme nii valmis, et me ütleme seda issand, ma tulen, kui sina kutsud, aga see eeldab seda, et vahekord Jumalaga peab enne olema puhas ja meil on ainult üks moodus, kuidas me oma vahekord Jumalaga puhtaks saame. See on nimelt pattude andeks andmise kaudu. Ilma selleta ei saa ükski inimene kindlat igavese elu lootust. Mõtlen praegu ühele mehele, kes astus usuteelt kõrvale ja minulgi oli tegemist tema küsimusega. Ja ta päris avalikult eitas oma usklikust ja naeruvääristas seda. Ja nüüd, viimasel möödunud jõululaupäeva õhtul, ta oli kirikus ja kukkus seal surnult maha. Teda ei ole enam siin maa peal. Ma ei tea mitte ütelda, missugune oli tema seisukoht Jumala ees. Kas ta jõudis kahetseda neid kergemeelseid sõnu, mis ta oli rääkinud, ja kas Jumal sai talle neid andeks anda, seda teab ainult Jumal taevas. Aga seda küll, et meie peame valmis olema selle jaoks, et issand meid võiks ära kutsuda. Meie peame arvestama seda, et meie saatja, meie issand Jeesus Kristus on täna õhtul siin ja ootab, et meie tema poole pöörduksime. Apostel Peetrus tahtis, et meie mõtted surmast prooviksid meie usu väärtust ja tugevust. Sellepärast ta kirjutas ka need sõnad, mis me lugesime, et kui see nüüd kõik nõnda laustub, missugused teie siis peate olema kõigest pühas elus ja Jumala kartuses. Kõige saksa usuteadlane kirjutas pärast sõda ja ütles, et noored ei oska enam orienteeruda elusündmustes. Elatakse nagu pärast lume tormi, kui teetähised kõik on kadunud. Kas teetähised on sul selged? Ma kutsun täna õhtul meid ülesse neid teetähiseid uuesti lahti kaevama, mida selle maailma lumetormid on täis tuisanud. Ja kui sa seda teed õige aegselt, siis oskad sina jälle õiget teed leida. mõtlen mehele, kes talvel hakkas suuskadega läbi metsa kodupoole tulema. Tal oli umbes 10 kilomeetrit metsa läbida ja ta mõtles, et ta teeb seda üsna kerge vaevaga, aga ta eksis teelt. Ja sõitis ja sõitis, aga ei jõudnud kodukülla, nii nagu ta seda ootas. Aeg oli juba ammugi möödas. Ja viimati tema jõudis kuhugi surnuaeda. Ja nagu eksinud inimene ikkagi, kõik tundus talle võõras. Ka see surnuaed tundus talle täiesti võõras, mida ta iialgi varem polnud näinud. Ja siis see mees tuli sellele mõttele, et ta pühkis lund maha ristisiltidelt ja kividelt, et näha, kas seal on mõni tuttav nimi. Siis ta teaks umbes oletada, kus kohta ta on sattunud. Ja korraga ta näeb tema oma isa ja ema haua kivi on seal. Sel momentil oli tal momentil kõik selge. Ta teadis, kus ta oli, orienteerus õigesti ja sai aru oma olukorrast. Täna me ei oleme ka ehk mõned ära eksinud selle maailma teedel, aga pühitan ära lumi oma isa ja ema mälestuselt. Ja vaata, kas sina ei näe oma teed ka ette, mida mööda sa pead minema. See on mõnele olnud väga kindlaks teetähiseks. Aasta alguses oli gripis üks umbes 50-aastane naine ja ta kutsus mind sinna, kuigi nimi oli tundmata mulle. Ma läksin sinna ja küsisin ka, kes ta on, mida ta sooviks. Ja siis ta ütles, et tema on sealt ja sealt, tema tunneb mind ja teab, kes mina olen, aga nüüd tema tahaks minu abi saada. Nimelt kui tema ema oli suremas, siis ema võttis tema käest surivoodil sõna, et tema hakkab ka Jumalat paluma. Ja tõotab, et tema ka kord püüab taevasse jõuda. Tütar andes emale sõna. Ja tütar ütles, ma ei mõtlenudki rohkem, tahtsin oma suri ema meele pärast teha ja see oli kõik. Aga läks mööda paar nädalat, see asi hakkas mind vaevama. Sa oled oma emale sõna annud, et sa tahad usklikuks saada. Aga ikka jälle ta sumbutas selle ära. Ja nii möödus üks aasta, möödus teine aasta ja möödus kolmas aasta. Ja nüüd, nagu öeldud, oli ta juba umbes 50-aastane. Ja oli gripis raskesti haige olnud, tundis ennast väga viletsana ja tahtis valmis olla tõesti selleks, et lubadust oma emale täita. Tema pühkis nii ütled oma ema mälestuselt selle lume ära ja nägi oma ema aua kivi, mis andis talle õige suuna jällegi kätte. Ja meie palusime Jumal. Ja tema tõesti nii lihtsalt ja otsekoheselt võttis vastu issanda käest pattude andeks andmist ja tõotas, et ta tahab ülejäänud elupäevad suure ustavusega temal elada. Talle ei antud rohkem elada kui ainult paar nädalat ja siis toodi surma sõnum. Nii meie mõnigi täna õhtul oleme siin, usklikud vanemate pojad ja tütred. Kas teie täna õhtul mõtlete oma vanematele? Kas nende nõuanded on teie meeles? Kas teie ka olete ehk lubadus antud oma vanematele, et varem või hiljem küll teie ka usklikuks saate? Antku Jumal, et see täna õhtul teie meelde tuleks ja võiksite selviisil Jumal ees oma ülesande täita. Usun seda, et Jumal võib täna õhtul kasutada. Peetruse küsimusele ta ise vastab niiviisi. Mis sugused meie siis peame olema? Kui see nähtav kõik laustub ja kaob, missugused peame siis olema? Ja peame meeles, et Peetruse kiri kirjutati siis, kui ving Roomalinna tänavalt polnud veel kadunud, vaid see põlemise tulekahju oli alles, selle järel lained olid alles veel väga selgesti tunda. Aga missugused meie siis peaksime olema, kui see maailm hakkab kaduma, kui see maailm hakkab hukkuma? Ja täna me oleme siin kirikupingil möödunud aasta on teinud meist vanemad inimesed. Möödunud aasta on toonud ehk esimesed hallid juuksed sinu pähe. Ja need, kellel varem on olnud halli juuksed, sinna on juurde lisatud. Korts sinu näkku on juurde tulnud. Ja kui sa sellele mõtled, siis isegi see aeg, kui sina praegu istud kirikupingis, selle aja kestel sa ka vananed. Nõnda lähevad meie päevad meie käest. Aga missugused meie siis peame olema? See vana apostel ütleb siis oma kolm nõuannet. Esimene nõuanne oli see, et meie toetuksime Jumala sõnale. See oli ka 2. Peetruse 1. peatüki ja 20. ja 21. salmi mõtte. Ja see olgu teile kõigepealt teada, et ükski prohveti kuulutuskirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks, sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtegi prohveti kuulutust esile toodud, vaid pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest. Ja siis 11. salmis tänases tekstis oli öeldud, me ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja maad. Arvestame Jumala sõna. See sõna on kirja pandud selleks, et meie peame kasu saama. Profet Jesaja ütleb oma 40. peatükis, kõik liha on kui rohi ja kõik tema headus kui õieke välja peal. Kõik see kuivab, närbub ja kaob, aga Jehova sõna jääb igavesti. Kõik liha on kui rohi. Need, kes 100 aastat enne meid on siin kirikupingis istunud, need on kõik läinud. Kui tühine tundub olevat see, mis neile sel ajal oli mureks või rõõmuks. See oli ju kaupmiskonna kirik. Ja ma usun, et need inimesed, kes sel ajal kirikupingis istusid vanast õhtul, kui mõni näiteks oli saanud aadliku tiitli, siis oli tema väga uhke selle üle. Tema pidas seda väga tähtsaks. Kui kellegi poeg või tütar oli abiellunud jõukasse perekonda, äri võis laiendada ja suurendada, see oli neile väga tähtis. Aga kus on nende ärid? Kus on nende aadlitiitlid? Kus on need inimesed ise? Kõik on läinud siit maa pealt. Ja mis on sinule täna tähtis? See on nii sama kadu, mis sinul on tähtis. Mõtle järele, kas igaviku valguses on see veel oluline, mis sina täna pead oma maiselu mureks. Sa võid seda kõrvale jätta ja ütelda, oluline on see, mis Issand minust arvab. Aga Jehova sõna jääb igavesti. Ja need, kes sellele sõnal on rajatud, need jäävad seisma. Kõik kaob, kõik möödub ja see hukkub raginal meie käest, aga meie ootame uusi taevad ja uut maad, nagu ütleb Peetrus, kus õigus sees elab. Meie täname Jumalat selle eest, et meie tohime toetuda mitte oma tunnetele, mitte ka teiste inimeste meeleoludele, mitte kellegi käsuliga korraldusele, vaid Jumala sõnale. Teine asi, mida Peetrus soovitab selle ajal, kui me märkame oma elu kaduvust, elage väga pühasti, sest sõna ütles, et meie peame siis olema pühas elus ja Jumala kartuses. Maailm ei ole saavutanud oma ilmalikkuse piiri. See võib muutuda veel ilmalikumaks. Maailm ei ole saavutanud oma pattude täismõõtu. See võib veel kasvada, sest enne ei ole pattude mõõt täis. Kui inimene on võtnud omale selle positsiooni, et tema istub kui Jumal Jumala templis ja peab ennast kõige kõrgemaks. Te teate seda 2. Tessalonika kirja 2. peatüki mõtet. Siis on inimene saavutanud oma patu mõõdu ja ka see täis patu mõõtub siis temal ühtlasi ka hukatuse. Aga kui see maailm peaks minema, seda teed mööda, et tema patt aina suureneb, mida siis teie peate tegema, küsib Peetrus? Teie seadke selle maailma patu kasvule vastu pühaduse front. Ja ainult nii viisi usklikud inimesed võite teie võidelda. Nii viisi võite teie elada siin maa peal, et teie pühadus peab vastavalt suurenema, kui maailmas pat suureneb. Ja kui maailmas uhkus ja enesemeel suureneb, siis usklikud meie juures peab suurenema alandus ja Kristuse meel. Kui meie selviisil elame, siis me oleme täitnud Peetruse soovituse, et meie tahame pühas elus ja Jumala kartuses elada. Selle jaoks oleme meie täna siin, et üksteisele seda võimalust näidata ja üles kutsuda, et meie tahame seda aastat lõpetada niimoodi, et kõik meie vanad võlad Jumala ees täna oleks kustutatud. Ja meie võiksime uude aastasse astuda pühaduse tõsidusega, seesmise hinge puhtusega ja Issanda Jeesuse Kristuse käekõrval. Kolmas asi, mida Peetrus soovitab, on see, et meie siis ootame. Oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut. Meie igatsus on siis selles, et Jumala päev võiks meile saabuda. Nagu öeldud, mõnele saabub see individuaalselt surma kaudu, aga teistele võib see saabuda Kristuse tuleku kaudu. Igal juhul meie peame valmis olema selleks, et meie ootame. See tähendab, et mitte kõik ei ole Jumala riigis meil veel käes, mis meil on võimalik saavutada. Aasta lõpeb, meie ei ole ka möödunud aastal kõike kätte saanud, mis Jumala riik meile on pakkunud. Ruumi on veel eeloleval aastal vaimulikult kasvada, süveneda paremini Jumala sõnasse, paremat osadust oma issandaga elada, osaduses oma issandaga elada ja parem palvet ei olla. Meil on veel ruumi, oodake seda, mis issand teeb tuleval aastal ja olge valmis selleks, et tema õnnistused võiksid meid külastada. Aga meie tahaksime seda teha ühes koos. Just see ühine ootamine on Peetruse kirja mõte. Üksi olles me võime väsida, võime tüdineda ja meie vajame sõpru, kes meid aitaksid. Meie vajame kaaspalvetajaid, meie vajame kaastöölisi. Käesoleval nädalal külastasin vanaõde, kes ei ole enam mitmel aastal kodunt välja saanud ja viibisin temaga ka issanda laua juures ja siis tuletasime teineteisele meelde, et kuidas me usklikud siiski vajame üksteist. Vanaõel tulid suured pisarad silma ja ta ütles, oi kui sa mõistaksid seda igatsust, mis minu hinges on, kord kirikusse tulla. Aga ma enam ei suuda, ma ei suuda ka istuda seal enam seda aega. Mul on see võimatu, aga see igatsus on nii lõpmata suur. Ja siis me rääkisime, et meie usklikud vajame üksteise palveosadust. Me vajame ka pihtiosadust, sest Piibel ütleb, et tunnistage ise keskis üksteisel oma eksitused, tehke palved üksteise eest. Meie vajame üksteisega Jumala sõnaosadust, et see sama sõna kustab kõikide kätti ja meie jagame seda ühes koos. Meie vajame üksteisega ka issanda lauaosadust. Kõik need on osadused, mis Jumal on seadnud usklikudele inimestele ja meie tahaksime nende osaduse vormide jaoks valmis olla. Need kolm ülesannet on meie ees, kuigi elu on kadu. Ja neile kolmele meie tahaksime siis väga tõsiselt mõelda. Veel kord kordan ja ütlen, et meie elame kaduvas maailmas. Mitte ainult see maailm ei hukku, vaid me ise hukkume, me ise oleme ära menejad inimesed. Aga missugused meie siis peame olema? Olgem need inimesed, kelle elu on rajatud Jumala sõna selgetele seisukohtadele. Olgem need inimesed, kes elavad püha elu Jumala kartuses. Olgem need inimesed, kes ootavad issandalt Jeesuselt Kristuselt iga päev uusi õnnistusi, kuni tuleb tema ise kui selle maailma kõige suurem õnnistus. Antku meie issand meile armu, et vanast õhtu oleks meile kõigile kasuks ja õnnistuseks. Aamen.